Nejstarší říše světa. Část 9. Tento cyklus není cyklem vědeckým. V líčení osudu nejstarší říší světa není možno postihnout naprosto všechny události. To je úkolem encyklopedií. Účelem tohoto, ale i dalších podobných cyklů je připomenout zapomenuté učivo ze škol a přinést nové poznatky o té, které době a říši, stejně jako o jejich panovnicích a důležitých lidech, kteří se zapsali do dějin. A z tohoto hlediska je nutné mé cykly brát a vnímat. V minulé části se vyprávěl o Řecku, o Spartě a Aténách. Ty ze všech městských států starověkého Řecka začaly postupně nabývat na významu a nakonec se staly dominantním městským státem celého Řecka. Po celých desetiletích řecko-perských válek začaly Atény prožívat vrchol svého politického a kulturního vývoje. Zásluhou své naprosto vedoucí role v boji proti Peršanům, kdy Sparta, největší konkurent Atén, jaksi zaváhala, ale zásluhou především své naprosto dominantní námořní flotile, nakonec Atény předstihly dosud nejsilnější řecký stát Spartu. Celá oblast Egejského moře, ale i další územní oblasti začaly dávat přednost spojenectví s nejsilnějšími Aténami před slávnoucí Spartou. To se potvrdilo v roce 478 před naším letopočtem, kdy se v celých 200 řeckých obcí spojilo v Délfském spolku vedeném právě Aténami. Představitelé městských států tohoto spolku pak úmluvou stvrdili, že budou přispívat do společné spolkové kasy pravidelné příspěvky určené na údržbu stávajícího a výstavbu nového loďstva. Zároveň se vyvíjela i vnitropolitická scéna samotných Atén. V roce 462 před naším letopočtem provedl Efialtes rozsáhlou reformu aténské ústavy, v nímž byla omezena pravomoc aeropagu. Aeropag, tak to je název mohutného skalního bloku na severozápadě aténské akropole, kde se scházel a soudil nejstarší a nejvyšší aténský soud, který pak dostal název právě podle tohoto skalního bloku. Tento aeropag zároveň sloužil jako výkonný orgán státní moci a právě tyto pravomoci mu byly novou ústavou odebrány a přeneseny na radu 500 a hlavně na lidové shromáždění. Ve stejném roce, tedy v roce 462 před naším letopočtem, odmítla Sparta aténskou pomoc při velikém povstání spartských heiliotů, které zachvátilo celý stát. Odmítnutí Sparty bylo vedeno obavou, aby se aténská moc nerozšířila i na Peloponés, čímž by Sparta ztratila ještě více svůj vliv. Když byl jenom o rok později Efialtes zavražděn, jeho demokratizační snahy vadily především bohaté aristokracii, která stála pravděpodobně i za jeho vraždou, a nastoupil na jeho místo v roce 461 před naším letopočtem Perikles. A o tomto vládci si povíme něco víc. Narodil se buď roku 494 nebo 495 let před naším letopočtem, protože to nevím přesně, ale zemřel roku 429 před naším letopočtem podle starých letopisců a dějepisců Namor, který tehdy zachvátil Atény v tom roce 429. Byl synem aténského vojevůdce Xantipa z mocného rodu Alkmeonovců. Dostal se mu skvělého vzdělání u sofisty, což je název nejmoudřejších učitelů, Damona z Oé a filozofa Anaxagora z Kazomen. Později patřili k jeho nejbližším přátelům filozof a sofista Protagoras z Abdér, historik Herodotos, básník a spisovatel Sofokles a sochař Feidias. Do politiky vstoupil Perikles po smrti Aristeidově, což byl aténský státník a jeho vůdce, který byl lidem všeobecně přezdívaný spravedlivý. A právě historik Herodotos ho nazval nejlepším a nejčestnějším mužem v Aténách. Mám na mysli Aristeida. Podobně pochválně o něm píše i Platón v sokratovských dialozích. Zemřel ostrakizován za záhadných okolností během cesty po Černém moři, kdy starověcí historikové nevylučují, že jeho smrt byla násilná. A právě po jeho smrti, kdy se k moci opět drala strana aristokratů, kteří chtěli uchvátit moc, ti byli vedeni Timónem, což byl syn Militáda, a Militádas byl vítěz od Maratonu. Tak právě v tuto dobu vstoupil Perikles do politiky jako odpůrce této strany nejbohatších lidí starých rodů. Nakonec dosáhl toho, že Kimon byl ostrakizován. Abychom rozuměli tomuto výrazu, tehdy to znamenalo úplně něco jiného než dnes. Tehdy to znamenalo, že takový člověk, když byl ostrakizován, tak byl vypovězen z Athén, tedy se stal vyhnancem. Perikles se postupně stal nejvlivnějším politikem Athén, a to až do roku 430 před naším letopočtem. Ze svého postavení byl vytlačen až při propuknutí epidemie moru, ale podle současných vědeckých zjištění šlo nejpravděpodobněji o epidemii tyfu, břišního tyfu. Perikles byl faktickým zakladatelem demokracie, i když již před ním byli někteří vládci aténští, kteří se o demokracii snažili, ale byl to právě Perikles, který zpřístupnil i chudým vrstvám obyvatel rozhodování nejen při soudních procesech, ale i v radě již zmiňované bůlé, a to tím, že jim za působení v těchto institucích náležela finanční odměna. Jinak by si působení v té bůlé, té radě, které bylo dlouhodobé, chudí lidé prostě nemohli dovolit. Podobně se zachoval k těm, kdož museli vykonávat vojenskou službu. Prosadil totiž to, že rozšířil placení za výkon vojenské služby i v době míru a nikoliv, jak to bylo dříve, jen v době války. Perikles navázal na Ephialta a ještě více omezil pravomoci Aeropagu odnětím dozoru nad státní správou. V Aeropagu se totiž usídlili samí aristokrati a rozhodovali pouze ve svůj prospěch a nikoliv ve prospěch celé obce, tedy města a státu. Zároveň Aeropagu odněl právo provádění zákonů, dohlížet na veřejnou mravnost a naprosto mu odněl právo na politické procesy. V podstatě se jednalo o naprosté potlažení výsadního práva aristokratickým rodinám. Na druhou stranu prosadil právo každému občanu podávat žaloby proti úředníkům nekonajícím pro blaho obce a také proti osobám ohrožujících bezpečnost a blaho státu. Prosadil zákon, že každý úředník musel být před samotnou volbou prověřen zkouškou a za svou působnost v úřadě odpovídat i po skončení jeho volebního období. Návrhy zákonů pak podávali zvolené osoby do takzvaného eklésia, což byl lidový sněm. Zákony, aby byly platné, tak u nich muselo být přítomno alespoň 6 tisíc občanů, když se vyhlašovali a odsouhlasili to v tom lidovém shromáždění. Tato lidová shromáždění se proto konala v přírodním největším amfiteátru, aby se tam všichni vešli. Kontrolovalo se i losování a volba všech správních orgánů, stejně jako orgánů vojenských a soudních, a kontrolovalo se práce úředníků. Toto lidové shromáždění mělo právo v případě, že šlo o ohrožení demokracie, odhlasovat viníkům konání ostrakismu. Již jsme si řekli, že to bylo prakticky vyloučení viníků nejen ze všech jeho funkcí, ale vypovězení z města, tedy státu. Ostrakismus bylo v původní formě tzv. Střepinové hlasování podle významu slova ostrakon, což znamenalo střep. Bylo to proto, že lidové shromáždění hlasovalo fakticky pro vyhnanství a ztrátu všech občanských práv s střepinami rozbitých nádob. Při vstupu do amfiteátru dostal každý občan jeden střep. Počet byl vydávajícími úředníky pečlivě spočítán a zapsán. Po odevzdání střepů, kam se psala jména, se počet opět nahlas a veřejně spočítal, a pokud bylo odevzdán předepsaný počet střepů pro platnost vyhoštění, bylo viníkovi oznámeno, že byl ostrakizován a musel okamžitě opustit amfiteátr a do určitého počtu dní i opustit město, ale i stát. Jinak by mu hrozila okamžitá smrt. A abych nezapomněl, každý musel na střep napsat jméno toho ostrakizovaného člověka. Vypovězení a ztráta občanských práv byla na 10 let. Ovšem vypovězený člověk nebyl nikterak krácen na svém majetku. Mohl si ve lhůtě k opuštění města najít buď prostředníka, který by mu po oněch 10 let majetek spravoval, a to z povinnosti řádného hospodáře, anebo mohl celý svůj majetek prodat za tržní cenu a v cizině si za stržené peníze koupit třeba dům a pozemky. Jenomže si musíme uvědomit, že demokracie, a to i v pojetí jejího autora, neboť to byl právě Perikles, kdo vládu lidu označil slovy démos a kratos, tedy lid a vláda, a prakticky název politického uspořádání uvedl do praxe, aby se hned od samotného vzniku demokracie její ustanovení nezneužívala. Často se pak stávalo, že lidé na lidovém shromáždění byli mohutně podplaceni aristokraty či oligarchy a na střepy napsali jméno politika, který se ničím neprovinil, za to šlapal na přesky právě těm nejbohatším aristokratům a vyžadoval od nich striktní dodržování demokratických a přijatých zásad. I takový nevinný a postivý politik musel pak na 10 let a ten pryč. A to se prosím dělo okamžitě po vzniku politického uspořádání nazvaného demokracie. Občas se ale také stávalo, že ostrakizovaného člověka zvláštním výnosem odsouhlaseným lidovým shromážděním povolali zpět do města. Například v době hrozícího perského vpádu roku 480 před naším letopočtem byl z vyhnánství povolán zpět osvědčený vůdce Aristeides, jehož podplacený lid ostrakizoval předtím. O tom, jak to chodilo, vypovídají zápisy tehdejších historiků. A zápis se týkal ostrakizování právě vojevůdce Aristeida, nazývaného Spravedlivý, anebo též Čestný. K Aristeidovi přistoupil jeden atenský občan, který byl právě navržen k ostrakizmu, jeden, který právě měl napsat to jméno, jeho jméno, protože byl Aristeid navržen k ostrakizmu, a žádal jej, aby mu na ostrakon, tedy střep, napsal jméno Aristeides, protože on sám psát neumí. Aristeides se ho zeptal: a víš ty, kdo je to Aristeides? Občan odpověděl: vůbec ho neznám, nikdy jsem ho neviděl, ale je mi protivné, jak ho všude nazývají Spravedlivým, a taky jsem za to dostal peníze, abych napsal jeho jméno. Aristeides pak již beze slova napsal své jméno na jeho ostraku. A jen pro zajímavost. První úspěšná volba s Střepinovým soudem proběhla v roce 487 před naším letopočtem a postihla Hyparcha, což byl příbuzný tehdejšího vládce Peizistráta. O něm jsem již hovořil. A ještě bych se měl zmínit, kde se vlastně lidové shromáždění konalo. Bylo to pravidelně každých 9 dní v přírodním amfiteátru s názvem Pnyx na pahorku Nymf v Aténách. Dříve se konalo na aténské agoře, ale neosvědčilo se to právě kvůli kontrole. Na agoře to prostě nešlo zajistit, tu přesnou kontrolu. Tak, to byla malá odbočka od Perikla a nyní se opět vracím ke starověkému Řecku jako celku. Období v 5. a 4. století před naším letopočtem, tedy počínaje Periklem, je historiky označováno jako klasické období řeckých dějin. Je to období mezi již zmiňovaným archaickým obdobím, o kterém jsem hovořil, a takzvanou dobou helénskou, která teprve přijde. Od dob renesance se právě toto období považovalo za vrchol řecké kultury, politiky i života, zatímco následující období helenské se začalo vyznačovat prolínáním orientálních kultur a toto období bylo vnímáno jako jistý úpadek řecké civilizace. Století, o kterém nyní budu hovořit, bylo také nazýváno stoletím Perikla. Za něho dosáhly Ateny svého vrcholu demokracie, která byla následně potlačena v Peloponéské válce. Byl to konflikt, který zasáhl téměř celý řecký svět, který byl již předtím prakticky rozdělen do 2 nesmířitelných táborů. Demokratické a stále v duchu Perikla setrvávající Atény v této válce byly poraženy oligarchickou Spartou. Znamenalo to krizi a počínající úpadek řeckých městských států. O novém hegemonu v této oblasti se nerozhodlo ani mezi Spartou a Thébami u Mantinéje, a tak se otevřel prostor pro velký vzestup. No, ono se tam, u té bitvy u Mantinéje se tam v podstatě to rozhodlo, A právě ta bitva u Mantinéje dala velký prostor vzestupu královské Makedonie, které pak hrálo klíčovou roli ve sjednocení a východní expanzi Řeků v následujícím období. Ještě dříve, než se podrobněji podívám na Peloponeskou válku, musíme si něco říci o tom, co klasické řecké období v podstatě vytvořilo. Byl to všestranný rozvoj kultury, jaký do té doby svět nepoznal. Ve slovesném umění se vyvinuly zcela nové žánry, a to v dramatu, to byla tragédie, nejvýznamnější představitelé tragédie byli Aeschylus, Sofokles, Euripides, pak se objevily komedie, tam byl nejvýznamnějším autorem Aristofanes, ale začalo se překotně rozvíjet i historická próza, tedy dějepisectví. Tam byl nejvýznamnějším nám již známý a často dnou citovaný Herodotos, ale například i Thukydides, taky jsem ho již citoval, který podrobně popsal Peloponéskou válku a všechny informace, které budu vyprávět o Peloponéské válce, pocházejí právě od Thukydida. Objevilo se i naprosto nové umění, a to bylo umění řeči, rétorika. Tam byl nejvýznamnějším představitelem Demosthenes. Velký až obrovský význam přikládali Řekové v tomto klasickém období filozofii. Těch významných filozofů tohoto období bylo velmi mnoho, takže budu jmenovat jen ty nejvýznamnější, kterými bezesporu byl Platón, pak snad vůbec největší světový filozof všech dob Sokrates, a nesmím zapomenout ani na Aristotela a jeho základy logiky. V klasickém řeckém období se výrazně pozměnilo i výtvarné umění. Sochařství to byl posun od dříve strnulých soch chlapců, mužů, žen a dívek ke kombinaci dokonale zvládnuté anatomie a ideálně volených proporcí postav v kontrapostu. Kontrapost je zobrazení v sochařství stojící lidské postavy s mírně pokrčenou jednou nohou, což vypadá přirozeněji, nežli strnulé a napjaté končetiny vyobrazované příve. Známá je rovněž řecká architektura z tohoto období, pro kterou je typická sloupová stavba, například Partenon na aténské chrámové akropoli. A nyní se dostávám ke slibované Peloponeské válce. Ta trvala dost dlouho, od roku 431 do roku 404 před naším letopočtem. Byla vedena mezi aténským námořním spolkem, vedeným Aténami, do kterého se zapojila města ležící mimo Peloponés, a Peloponéským spolkem na druhé straně barikády, jehož vedoucím státem byla Sparta. Je zajímavé, že zatímco k Aténám se připojili všechny městské státy ležící mimo Peloponés, do spartského Peloponéského spolku se nepřipojily dva městské státy ležící právě na tomto poloostrově. Byly to stát Argos a Acháje, přičemž byl Argos vedle Sparty nejsilnějším městským státem Peloponésu. Peloponéská válka sice byla přerušena několikerými příměřími, ale nakonec skončila vítězstvím Sparty, což znamenalo ukončení vrcholného období Athén. Válečné události přitom zasáhly bezmála celý tehdejší svět, takže moderní badatelé a historici označují tento konflikt, tedy Peloponéský konflikt, jako antickou světovou válku. Tato válka, ostatně jako paradoxně každá velká válka, přinesla i něco pozitivního, a to kromě dalšího vývoje Řecka byla inspirací pro rozvoj dějepisectví, neboť to byla první událost v dějinách lidstva, která byla odborně a historicky zdokumentována, a to prostřednictvím dějin Peloponéské války řeckého historika Thukydida. Ten tuto válku podrobně popisoval od samotného počátku až do roku 411 před naším letopočtem a zbylou část, tedy po uvedeném roce, zpracovala další velká osobnost starověkého Řecka, a tou byl Xenofon ve svém díle Řecké dějiny. Podívejme se nyní na příčiny této antické světové války. Po konci persko-řeckých válek, a my již víme, že byly dvě, vznikl kvůli kolektivní obraně proti případným dalším útokům aténský námořní spolek. Postupem doby se stal mocenským, ale zároveň i donucovacím nástrojem Atén, a sloužil pouze k vybudování a uchování atenské hegemonie v oblasti Egejského moře. V té době byly Atény postaveny v Aténách postaveny takzvané dlouhé zdi. Byly to veliké mohutné obranné zdi, jež spojovaly město s jeho přístavem Pyrém a učinili tak město imunním proti útokům z pevniny. Efektivní protiváhu k tomuto spolku vybudovala Sparta tím, že sjednala podobný spolek městských států na jí ovládaném území. Jakousi předehrou této velké války byla Peloponeská válka nazývaná současnými dějepisci, neboť označení této války jako Peloponeská pochází až z mnohem pozdější doby. Tak tehdy v letech 457 až 445 před naším letopočtem se to nazývalo Spartsko-Aténská válka, která o hegemonii Řecka nerozhodla. Navíc, když během této války přešlo velmi významné město Megara na stranu Atén. Bezprostřední příčinou této takzvané první Peloponeské války bylo spojenectví Téb, severního souseda Atén, se Spartou. Toto spojenectví bylo prakticky namířeno proti Fókidě, která byla zase spojencem Atén. Krátce po uzavření tohoto spojenství, ale na obou stranách, vyslala Sparta vojsko do Bioty a Atény se mu postavili na odpor. Došlo k bitvě u Tangry a Atény byly poraženy. Jenže se nevzdali. A za dva měsíce Spartě oplatili porážku v bitvě o Oinofity a touto bitvou se Atény staly naprostým hegemonem na 10 let ve středním Řecku. Některým spojeneckým státům se to ale za tu dobu přestalo vyplácet a chtěli se od Atén trhnout. Biotie k ním patřila a Atény byly nuceny v roce 445 před naším letopočtem uznat její autonomii. Tím prakticky skončila první Peloponéská válka patem. Mělo to ale další význam. Po tomto roce představitelé velmi mocné Megary opět změnili názor a Megara se znovu připojila ke Spartě. Došlo k jednání obou stran, po tomto přechodu Megary do opačného tábora a byla podepsána mírová smlouva na 30 let mezi Spartou a Megarou. Hovořilo se v ní, že po tuto dobu bude zachován tento poměr sil, bude zachován současný spojenecký poměr a už tehdy se uvedlo, že případné spory bude řešit rozhodčí soud. V této smlouvě však nebyl úmyslně oběma stranami brán vůbec žádný ohled na dosud neutrální města, tedy Polis, neboť i taková neutrální města se zde nacházely. Později se ukázalo, že to byla osudová chyba. A teď se podívám na to, jaká byla v tomto mírovém období síla soupeřů. Oba tábory se lížily geograficky a od toho se odvíjely i válečné a silové schopnosti. Námořní spolek se stával z egejských ostrovů a významných přístavních měst, jejich síla spočívala logicky v námořnictvu a Atény oplývaly největší námořní mocí v celé egejské oblasti. Vyplývalo to nejen z počtu aténských triér, což byly trojveslice, tři řady veslařů nad sebou, ale i vedení námořního spolku. Předností triér byla jejich rychlá, snadná a levná výroba a skvělá manévrovatelnost. Nevýhoda spočívala v tom, že se triéry naprosto nehodily k plavbě na otevřeném moři. Při prvním příznaku špatného počasí museli námořníci ihned najít kotviště. K jejich zakotvení podstačoval mořský břeh, pláž, aby tam najeli. Nicméně pobřeží Egejského moře bylo velmi skalnaté a vodná kotviště se nacházela velmi zřídka a navíc již byla osídlena. Proto byly pro Atény velmi důležité jejich přístavy, a to nejen z vojenského, ale i z ekonomického hlediska. Spartská aliance se naproti tomu skládala z vnitrozemních městských států na Peloponézu a středního Řecka. Výjimkou bylo město, přístav a stát Korint, který se přidal ke Spartě. Z tohoto důvodu se hlavní vojenská síla spartského spolku skládala z hoplítů, tedy z pěšáků bojujících ve falanze. Bezprostředních podmětů k válce bylo hned několik. Zřejmě v ní ale sehrál klíčovou roli právě Korint. Ten sice jako jeden z významných přístavních měst nebyl součástí aténského námořního spolku, spíše stanil Spartě, ale zároveň si zpočátku tvrdošíně hájil svou nezávislost. A nyní musím vysvětlit, proč se v podstatě velký hegemon v oblasti Ambrakijského zálivu s velkou a vyzbrojenou flotilou obrátil o pomoc na Spartu. Korint totiž už předtím válčil se svou bývalou kolonií Kerkýrou. Tato válka vypukla o dominanci v oblasti Jónského moře. Kvůli této válce vystrojil Korint onu velikou flotilu, čímž ovšem ohrožoval dominanci Athén, které podporovali Kerkýru a taky se jí vydali na pomoc. Korint to ovšem považoval za porušení mírové smlouvy a obrátil se o pomoc právě na Spartu. A tak toto mocné město a stát získala Sparta. Další z příčin obnovené války byla Megara. Ta, jak již víme, se nejdříve přidala na stranu Sparty, pak přešla Athénám, aby se opět otočila a přidala se ke spartskému peloponéskému spolku. Proto Athény začaly námořně blokovat megarské přístavy a Megara požádala Spartu o pomoc, protože jí byl blokádou znemožňován důležitý obchod. Athénské loďstvo tam i ven nedovolilo vyplout ani jediné lodi. Mezi tehdejšími historiky je právě rozhodnutí Athén o blokaci megarských přístavů považováno za hlavní a klíčový podnět k další válce. Sparta musela přijít spojenci na pomoc, takže její válka byla prakticky vnucena. Rozhodnutí o blokádě Megary vydalo demokraticky lidové athenské shromáždění a Perikles, který byl tehdy v čele státu, jako bytostný demokrat, toto rozhodnutí respektoval, i když on sám hlasoval proti blokádě Megary právě z obav, že by to mohlo rozpoutat další válku. Tento čin však rozděloval již současníky v té době. Někteří se domnívali, například Aristofanes, že Perikles nemusel vyslyšet lidové shromáždění a dokonce tvrdil, že chtěl blokádou odpoutat pozornost od vnitřních problémů Athén. Třetím závažným sporem vedoucím k vypuknutí války se rozvinul v městě Potejdají na poloostrově Chalkidiky. Potejdaja sice byla členem athenského námořního spolku, ale přesto udržovala velmi dobré vztahy se svým mateřským městem Korintem, který totiž založil. Když však Athény vyzvali Potejdaju, aby vypověděla nepřátelské korintské úředníky a zbourala své přístavní opevnění, Potejdaja vystoupila z athénského námořního spolku. Korint se podporoval, jak mohl, ale nedokázal zabránit, aby Athény město neoblehly a nevypuklo dobývání města. To bylo v roce 432 před naším letopočtem a v létě toho roku vyzývali nespokojení členové peloponéského spolku Spartu, aby v případě Potejdáji zasáhla. Spartský král Archidámos II. Ale nabádal k nalezení rozumného řešení, jenže veškerá jednání s Athénami nepřinesla žádný výsledek. Takže byly Athény nejprve prohlášeny za narušitele míru a v zápěti následovalo od Sparty formální vyhlášení války. V té době již i Perikles věděl, že je válka nevyhnutelná a přesvědčoval lidové shromáždění o nutnosti tu válku zahájit. V podstatě mu nic jiného nezbývalo. Pokud by totiž do války Athény nešly, stejně by došlo k jejich obsazení spartskými vojsky a proto nakonec tu válku prosadil. Dějepisec Tukidides, a to byl současník, to popsal přesně. Za skutečný důvod k válce Tukidides pokládal strach Sparty ze vzrůstající moci Athén a podle jeho mínění byl konflikt naprosto nevyhnutelný. Zda vina za rozpoutání války ležela na Athénách nebo na Spartě, není dodnes jasné. Historici se o tom dohadují. Jedno je ale jisté. Kvůli stupňující se nejistotě a strachu z válečných útrap, ale i agresivní mocenské politice, existovala na obou stranách veliká touha po válce. Srdce většiny Helénů bylo na straně Sparty, která vystupovala jako osvoboditel Helénů. Naopak vůči Athénám pociťovali Helénové většinou nenávist. Jedni kvůli své touze se zbavit athenské nadvlády, další ze strachu před horším ujařměním. Taková byla situace v Řecku těsně před vypuknutím druhého kola Peloponeské války. Vlastní válečné akci zahájili sparští spojenci Tébané útokem na Plataje počátkem roku 431 před naším letopočtem. A tím vypukla další Peloponeská válka, která je označována jako válka archidámická, a ta trvala v letech 431 a 421. Ve srovnání se Spartou disponovali Atény slabším pozemním vojskem, ale mnohem silnější námořní flotilou, jak jsem říkal. Perikles proto ustanovil strategii nevystavovat se bitvě v otevřeném poli a obyvatelstvo Atiky chránit takzvanými dlouhými zdmi. To byly hradbami, vysokými hradbami obehnaná města. Dalším strategickým záměrem bylo napadat svou flotilou pobřeží města Peloponésu a blokovat námořní trasy. Tím by se Sparta pomalu vyčerpala, dnes bychom to nazvali opotřebovávací válkou. Perikles nebyl s touto strategií první. Již v první Peloponeské válce ji použil aténský strateg Tolmides. Kromě toho Atény podnikly tažení proti Megaře, ale to nebylo úspěšné. V roce 424 před naším letopočtem sice dobili jeden ze dvou megarských přístavů, ale na konci války o něj zase přišli. Naproti tomu Sparta si byla vědová své mohutné pozemní síly a snažila se Atény vyprovokovat k otevřené bitvě. V létě roku 431 vpadla se silným vojskem do Atiky a vypálila celé okolí Atén. Jenomže Aténěné si byli moc dobře vědomi převahy spartských falang a zůstávali v bezpečí za silnými a vysokými zdmi města. Vzhledem k tehdejším obléhacím možnostem, které vůbec nebyly valné, Sparta nebyla schopna silně opevněné město dobít a proto se i Sparta uchýlila k opotřebovávací taktice. Dělala to tak, že vždy v létě přitáhli k Aténám, vypálili, co se dalo, a po několika týdnech zase otáhli zpátky domů. Mezitím se ukázalo, že stálé obléhání Potedáje, kterou se Aténěnům také nepodařilo kvůli vysokým hradbám dobít, a zároveň údržba mohutné flotily stojí mnoho peněz. Tyto náklady byly Periklovi vytýkány. A dokonce na čas přišel i úřad stratéga, tedy vrchního velitele, a odjel na svůj statek. Jenomže všechno rozhodla příroda. V roce 430 nejdříve požádali lidové shromáždění Perikla, aby se vrátil, a zároveň, když se vrátil, vypukla v Atenách epidemie, které padla za oběť čtvrtina všeho obyvatelstva. Tehdejší historikové uváděli, že se jednalo o mor, ale jak už jsem říkal, podle nejnovějších poznatků se jednalo o břišní tyfus. Této epidemii padl za oběti sám Perikles. Zemřel na ten tyfus. Na mor, jak psal Tudikines. Po jeho smrti se dočela Aten spali další politici. V první řadě byl Kleon, což byl zástupce především řemeslníků, a pak Nikios, jenž hájil zájmy aristokracie a vyzýval ke smíru se Spartou. Oba se opírali především o lidové shromáždění, které se ale stále více radikalizovalo. Nebylo divu. Velká část obyvatelů Atiky byla zavřená za pevnými zdi Aten, ale jejich majetky venku ničili Spartané, takže začaly docházet peníze, chyběly zdroje. V následujících letech se žádné z válčících stran nepodařilo dosáhnout výrazného vítězství, které by vedlo k míru. Nicméně Atény svou flotilou zablokovali Korinský záliv a tím ochromili velkou část Peloponéské flotily. V roce 427 před naším letopočtem odpadla od námořního spolku obec Mytilény na ostrově Lesbos, což mělo za následek vylodění aténského výsadku a násilím byla obec opět přinusila poslušnosti. V témže roce se Atény pokusily o invazi na Sicílii, ale úspěšná ta invaze nebyla. V roce 425 se aténské vojsko vylodilo u mysu Pylos a opevnilo jej. Jelikož se mys nacházel na západním pobřeží Peloponézu, je jasné, že spartské vojsko chtělo Aténěny vypudit, ale jejich obléhání bylo nakonec potlačeno. Při těchto bojích došlo ale k významné bitvě u Sfaktérie v témže roce. Tak ona nebyla nějak válná, ale jako veliká. Ale byla popsána proto, že při spartském dobývání pevnosti na mysu Pylos byl proveden výsadek asi 800 hoplítů a dalších asi 2000 lehkooděnců. Při velmi dobrém manévrování atenských lodí a přesné střelbě jejich lučišníků se Spartané nedokázali účinně bránit a museli kapitulovat. Přičemž asi 400 spartských hoplítů z významných rodin zůstalo odříznuto právě na ostroje Sphacteria. Byli v naprosto bezvýchodné situaci. A tak se stalo, že spartské vojsko vůbec poprvé v historii se nepříteli vzdalo. A to dřív možné nebylo. Spartané by bývali raději padli. Byla to obrovská potupa pro Spartu. Dokonce tak obrovská, že spartští dva králové nabídli Athénám mír, ale Kleon jej odmítl a udělal chybu. Později toho Athény hořce litovali. Peloponeská válka totiž zde mohla skončit. Mezi zajatými hoplíty, a to bylo pro Spartu to nejhorší, bylo 120 Spartiatů, tedy příslušníků nejstarších a nejváženějších spartských rodin. Byla to elita Sparty. Byli sice ušetřeni a vyměněni za významné aténské zajatce, ale ostatní hoplíty, ty méně urozené, pak Aténané bez milosti zmasakrovali. Tak ono, při této válce vůbec docházelo k velkým krutostem. Ta u obou stran, například Spartané zmasakrovali nevinné civilisty v bitvě u Plataji, a na druhé straně, jak uvádí současný dějepis, tehdejší dějepisec Tudikides, který celou válku podrobně popsal, tráčtí žoldnéři bojující na straně Atén v létě roku 413 před naším letopočtem přepadli biotskou vesnici Mykalesos a zmasakrovali všechny obyvatele do jednoho. Dokonce, jak uvádí dějepisec, vnikli do školy, kde pobyli všechny malé chlapce, včetně jejich učitelů. Spartané také z obav o zajaté aristokraty upustili od nájezdu do Atiky. Tak popravdě řečeno, ono to jaksi nemělo velký význam. A navíc jejich námořnictvo šlo od porážky k porážce, protože Aténané měli prostě lepší a silnější flotilu. A proto Sparta přešla na jinou taktiku. Začali oslabovat aténské spojence. V roce 427 před naším letopočtem zahájil skvělý spartský stratég, král Brásidas, tažení do Trákie. Jelikož již v Spartě docházeli spartiačtí vojáci, tedy elitní vojáci, nasadil král do války Helioty, kterým za účast a statečnost v boji při tomto tažení slíbil svobodu. Po přitažení na sever navázal Brásidas diplomatický kontakt s dosud naprosto neutrálním makedonským králem Perdikem II. A uzavřel s ním spojenectví. S makedonskou vojenskou pomocí pak dobyl aténské město Amfipolis, což byl nejdůležitější opěrný bod Atén na severním pobřeží Egejského moře. V témže roce utrpěli Atény porážku se samostatným vojskem Téb. Byla to pozemní bitva. Brásidas začal pak postupovat a velmi ohrožovat aténské pozice v Trákii, které chránily životně důležité dodávky obilí do Atén z Krymu. Ohroženy byly také dodávky dřeva, nutného pro výstavbu lodí a také dovoz zlata a stříbra, aby vůbec na válku bylo dost financí. Tvrdý Kleon žádal neústupnou pozici vůči Spartě, zatímco jeho politický protivník Nikias nyní vyzýval k dohodě se Spartou i za cenu určitých ústupků. A také toho dosáhl. Bylo uzavřeno příměří, ale vydrželo jen chvilku. A boje nanovo propukly. Kleon se nakonec rozhodl postavit se Brásidovi osobně v bitvě. A v roce 422 před naším letopočtem došlo k významné bitvě u Amfipole. Nebýt velmi důležitých skutečností, které naprosto ovlivnily běh událostí, nebyla by tato bitva nějak důležitá. Ona také nebyla ani tak velká. Brásidas byl se svým vojskem ukryt za až 15 metrů vysokými hradbami obsazeného města Amfipolis. Tam se dostal jak jinak než zradou původních řeckých aténských spojenců, kteří mu otevřeli brány. Kleon k městu přitáhl s 2000 vojáky a hodlal město obléhat. Vzhledem k tomu, že v této době nebylo žádných účinných obléhacích strojů a dobývání hradbami opevněných měst probíhalo pouze přistavováním žebříků, hodlal Kleon město neprodyšně uzavřít a vyhladovět. To byla totiž jedna jediná zbraň, kterou ty obléhatelé měli. A tenští vojáci však nebyli pozorní. Když se postupně rozmisťovali kolem hrave, tak jim vpadlo spartské vojsko v čele se samotným králem neočekávaně a překvapivě do boku a zaselo do athénských řad zmatek. Došlo k bitvě. Spartané vyhráli, ale jejich skvělý král Brázidas v bitvě padl, stejně jako athénský stratég Kleon. V bitvě padlo na 600 Athéňanů, ale jen 8 Spartanů, protože takové bylo velké překvapení. Bohužel i s králem mezi těmi 8. A to vše jen zásluhou naprostého překvapení. Je zajímavé, že na straně Athéňanů bojoval jako hoplít i pozdější snad nejznámější a největší řecký filozof Sokrates. Smrt obou velitelů a zároveň stoupenců tvrdé linie zcela otevřela prostor k uzavření mírové dohody. Mír, o kterém si povíme jen za malou chvilku, byl z roku 421 před naším letopočtem a je nazýván mír Nikiův. A ještě velmi důležitá okolnost se váže k obsazení Amfipole spartskými vojsky. V té době totiž působil ve funkci stratéga, tedy vrchního velitele athenské posádky a města, pozdější známý historik Tukidides. A protože nezabránil Brásidovi v obsazení Amfipole, byl zbaven nejen úřadu, ale byl ostrakizován, to znamená vyhnán z obce, tedy nejen ze samotného města, nýbrž i z celého městského státu. Později se stal jedním z nejvýznamnějších řeckých historiků, který dopodrobna popsal Peloponeskou válku a z jeho zápisů čerpají informace i moderní historici a čerpám je i já. Nazývá se proto otázka, jak by se asi byl vyvíjel osud Tukididese, kdyby se nájezdu Brásida ubránil. Možná by se ani nestal historikem a my bychom o Peloponeské válce věděli velmi málo. Ještě se ale musím vrátit k onomu Nikiově míru. Nebylo to s ním nijak slavné. Byl uzavřen v roce 421 před naším letopočtem a potvrzoval v podstatě status quo. Spartě měli být vydáni zajatci a my víme, že se jednalo o členy velmi významných spartských rodin, za což měla Sparta vyklidit dobité opěrné athenské body a Athény se měly na oplátku stáhnout z Peloponézu. Směli si ovšem Athény podržet kontrolu nad jedním z megarských přístavů, jenomže většina dohodnutých ujednání nebyla nikdy splněna. A není proto divu, že velmi brzy opět vznikly rozepře a válka. Sparta i nadále okupovala Amfipolis, i když ho měla opustit, a neměla ani v nejmenším úmyslu vydat město zpátky Athénám. Proč? No, právě tam se totiž nacházely bohaté zlaté a stříbrné doly. Na druhou stranu Athény zase odmítali opustit dobitý Pylos. Nebyli ovšem spokojeni ani spartští spojenci Korint a Téby. Jejich požadavky totiž vůbec nebyly v mírové smlouvě zohledněny. A tak vzniklo v Peloponeském spolku trvalé napětí. Argos, což bylo velmi bohaté město nedaleko vrcholu Larisa na Peloponésu, měl demokratické zřízení a byl úhlavním nepřítelem Sparty. Vždyť s ní v minulosti soupeřil o nadvládu nad Peloponézem. Takže toto město chtělo vytvořit protispartskou alianci a tak se nakonec spojilo s Athénami. Tam se dostal k moci mladý a ambiciozní vojevůdce šlechtického původu Alkibiades, který, aby se mohl proslavit, usiloval o znovu obnovení konfliktu se Spartou. Sparta o tomto nebezpečí věděla. A proto si upevnila smlouvami spojenecké svazky s Tébami a Korintem. Tato dvě města, a tudíž dva městské státy, byly také osloveny Argem, ale odmítli se k němu přidat proti Spartě. Těmito užšími spojeneckými smlouvami si Sparta uvolnila ruce pro zásah proti nenáviděnému městu Argos. Měla o to výhodnější situaci, protože Athény v té době museli řešit problémy v Trákii. A Sparta neváhala. V roce 418 před naším letopočtem vytahlo spartské vojsko proti Argu a vedeno králem Ágidem II. Argus v bitvě u Mantinéje porazilo. Ono u té Mantinéje se později bude bojovat ještě jednou. Alkibiades si v této době získal velký vliv na lidové shromáždění a podařilo se mu Athéňany nadchnout pro odvážný, ale velice nebezpečný plán. A tím byla vojenská výprava na Sicílii. Cílem této výpravy, jak tvrdil Alkibiades, bylo odříznout Spartu od dodávek obilí a dalších potravin a zároveň rozšířit sféru athénského vlivu. Musela se ovšem najít nějaká záminka a jak to bývá obvykle i do dnešních dnů, samozřejmě se našla. Na Sicílii se totiž dostala do války dvě významná města, Segesta a Syrakusy. Ty byly v té době nejmocnějším státem na Sicílii, tedy Syrakusy. Opatrný politik Nikias, autor mírové smlouvy, opět varoval před touto výpravou jako velmi riskantní, ale Alkibiades si prosadil svou. Tento celý podnik ale stíhali problémy ještě před jeho vlastním zahájením. A také se ukázalo, jak vrtkavá je přízeň davu, včetně lidového shromáždění, co by nejvyššího demokratického orgánu v athénském státě. Neznámý vandal totiž poničil v době příprav výpravy athénské sochy boha Herma po celých Athénách, což bylo vykládáno jako útok na athénskou demokracii. V podezření, že tohle to inicioval, padlo právě na Alkibiada, i když bylo toto podezření nepodložené. Lidové shromáždění se sice usneslo, že pro nepodloženost nebude podávat žalobu, nicméně na Alkibiadovi zůstával neustále stín tohoto podezření. Nicméně ten vše ustál a tak v roce 415 před naším letopočtem vyplula mohutná flotila pod vedením Alkibiada a Lamacha na Sicílii. Lamach byl podvelitel. Celé vojsko se skládalo z celkem 134 triér a 5000 hoplítů. Celkový počet účastníků této výpravy ale činil přes 32 tisíc mužů. Byla to výprava spojenecká, i když samotné Athény vypravili 100 triér a 1500 hoplítů, což byl zdaleka největší expediční sbor, jaký kdy jediná polis vystrojila. Došlo k první tvrdé bitvě proti sicilským protivníkům a athénská vojska zvítězila. Alkibiades se chystal na další boje a vypadalo to na úspěšné tažení. Ale opět zapracovali jeho nepřátelé, političtí nepřátelé v Athénách. Iniciovali a byl to především Nikias, který s výpravou zásadně nesouhlasil. Soudní řízení kvůli Hermovým sochám a navíc obvinění bylo ještě rozšířeno o rouhání, tedy Alkibiadovo, proti eleusinským mysteriím. Další naprostý nesmysl. Alkibiades už toho obvinování a házení klacku pod nohy měl plné zuby. Byl předvolán před athenský soud a on do Athén vůbec nejel. Vypravil se do Spartu a přešel na její stranu, tedy na stranu Sparty. A to byl počátek athénské tragédie. Do čela sicilské armády byl postaven největší kritik Alkibiada, právě ten Nikias. Ten začal s armádou obléhat Syrakusy. Ovšem na rozdíl od Alkibiada nebyl dobrým vojevůdcem a obležení nebylo úplné. Na jedné straně nechal hradby naprosto nestřežené. Sparta vyslala na pomoc spojenci poměrně malý oddíl, za to pod velením skvělého a zkušeného vojevůdce Gylippa, což se nakonec ukázalo jako skvělé a naprosto dostačující. Ale o tom, jak toto sicilské tažení dopadlo a jak pokračovala Peloponéská válka, ale i o dalších osudech starověkého Řecka, si opět povíme až za týden v neděli o stejném čase.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc. víc byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šily písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šily písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, sval jsem hřích všech dětských cích. V těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál. Stále stejnou tmou stejné louky tu hoří dnes, mraky láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní, jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic. Vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál a svět tě tak trýznil. Tvou lásku splácel zlým, jen červé vrány nad hlavou ctí tvou mysl bolavou. Svět nazval velkou vášeň šílenstvím. A já chci ti říct, Vincente,
že není nikde svět pro lásku tvou, se kterou bdím. Stále stejnou tmou, portrét v tichu muzejní, něžná dlaň hold vážený, všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí. V tvých růžích ten snad ostřejší než kort, co slouží srdci divným hrát, já už dávno znám. Co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání, učit lidi vidět víc, však není nikdo, kdo by naslouchal, tak hledat musíš dál.